В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі. У Брюсселі триває нарада міністрів фінансів Єврозони щодо порятунку Греції.
У нас є всі елементи угоди, включно з добровільною участю банкірів, приватних кредиторів і державних кредиторів, країн центральних банків.
У Криму вітають результати латвійського референдуму і сперечаються, хто ж переміг.
Референдум, що пройшов, я сприймаю як ще одну перемогу демократії і цінностей Європейського Союзу. Таким чином відбувається певний пошук рішень тих проблем і питань, що там існують.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Державна пенітенціарна служба України запевняє, що готова за необхідності забезпечити можливість операції для колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. За словами начальника управління Євгена Полякова, за рекомендацією німецьких лікарів, в колонії Тимошенко вже забезпечили ходунками. Не виключення є і оперування об пацієнтки, в тому числі за межами Качанівської колонії, додав Поляков. Відомий український правозахисник впевнений, що Європейський суд з прав людини визнає незаконним арешт Луценка. Голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров пояснив, що у справі Луценко проти України розглядатиметься лише питання законності арешту колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Не буде зглядатися питання судового розгляду, який зараз закінчується з першої інстанції. Тільки питання, чи були якісь законні причини для його арешту. Я певен, що він визнає, що 5 стаття порушена. А от чи порушена 18 стаття, тобто чи були політичні мотиви переслідування, такої певності немає.
Сказав Євген Захаров. Європейський суд з прав людини на 17 квітня призначив публічні слухання у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. До участі у засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради не були допущені незалежні профспілки, які представляють справжні інтереси роботодавців і працівників, заявив в ефірі Радіо Свобода голова Конфедерації вільних профспілок України, депутат Верховної Ради Михайло Волинець.
Незалежні профспілки, які створюються знизу самими найманими працівниками, як це у всьому світі, туди не допущені. Туди допущені старі профспілки, яким бока пом'яли попередні місяці, загнали в стойло. Там керовані роботодавські організації під керівництвом Фірташа. Дивно, олігарх сьогодні підмяв під себе роботодавські організації.
В обговоренні соціальних та економічних проблем беруть участь представники влади, роботодавців та Федерації профспілок України. Міністерство освіти інформує, що предмету «Історія України» нічого не загрожує і ніколи не загрожувало. Міністерство називає повідомлення про інтеграцію кількох курсів історії провокацією некваліфікованих політиків і вимагає його спростування. Про плани об'єднати історію України з курсом світової історії днями повідомило видання «Дзеркало тижня Україна». У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови з рекомендацією президенту звільнити міністра освіти, науки, молоді і спорту Дмитра Тобачника за системну антиукраїнську діяльність. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухайте «Європейську свободу». Фінансовий порятунок Греції. Ця тема знову стоїть на порядку денному наради міністрів фінансів Європейського Союзу. Сьогодні в Брюсселі вони мають проголосувати, чи надати Греції пакет допомоги в розмірі 130 мільярдів євро. Це вже другий пакет для Греції з травня 2010 року, розповідає Мар'яна Драч.
Греції потрібен кредит для того, щоб уникнути банкрутства, адже через місяць країні доведеться виплачувати велику суму для обслуговування державного боргу. Йдеться про майже 15 мільярдів євро. Греція не може впоратися зі своїми фінансовими проблемами самотужки, а банкрутство країни неминуче завдасть удару по спільній європейській валюті – євро і може негативно вплинути на світову економіку. Перед початком наради в Брюсселі міністр фінансів Франції Франсуа Бруен випромінював оптимізм, запевнивши, що Євросоюз фактично узгодив пакет допомоги грекам.
У нас є всі елементи угоди, включно з добровільною участю банкірів, приватних кредиторів і державних кредиторів, країн центральних банків.
Грецький парламент вже проголосував за програму заощаджень у розмірі понад 3 мільярди євро, так само, як і за економічні реформи. А це передумова міжнародного кредиту. Але затягування пасків дуже непопулярне в Греції, де не вщухають антиурядові демонстрації і сутички з поліцією. Так було і минулої неділі. В рамках міжнародної допомоги Міжнародний валютний фонд готовий надати грекам 13 мільярдів євро. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер підтримав такі наміри, так само, як і нові заощадження з боку греків. Але деякі багаті європейські держави мали сумніви, чи нові уряди в Афінах будуть ретельно дотримуватися бюджетної дисципліни, яку схвалила нинішня влада. Німеччина закликала Грецію створити окремий рахунок для обслуговування боргу. Але, на думку критиків, це було би безпрецедентним втручанням у фінанси суверенної держави. Усього Греція заборгувала 350 мільярдів євро. Напередодні сьогоднішнього голосування в Брюсселі один із членів правління Європейського центрального банку Георг Асмусен у газетному інтерв'ю намагався втихомирити побоювання інвесторів стосовно можливого банкрутства Афін. Він запевнив, що Греція не загрожує світовій економіці. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Мовний референдум у Латвії завершився, проблеми залишилися. На референдумі 18 лютого громадяни Латвії переважною більшістю голосів не підтримали надання російській мові статусу другої державної. Проти внесення відповідних змін до Конституції проголосувало майже 75% виборців. 25% висловилися за введення двомовності у Латвії. Активність виборців була рекордною. У мовному референдумі взяло участь майже 71% латвійських виборців. Думки латвійських очільників з приводу референдума збирала Людмила Пилип.
Депутат Європейського парламенту Роберт Зіле вважає, що висока активність виборців у відстоюванні латиської мови є головним здобутком референдуму. Вона свідчить про те, що важливі моменти латвійці можуть об'єднатися і забути на узгодженості. Колишній прем'єр-міністр Латвії Ейнарс Репше зауважив, що референдум чітко засвідчив, що у Латвії має бути одна державна мова – латиська. Водночас, за його словами, залишається питання, чому так багато латвійців голосувало проти однієї з основ державності Латвії.
Я думаю, що вони не бачать тут перспективи розвитку. Відповіддю має бути довготривала стабільність, розвиток економіки, що включає також дотримання правових норм, розвиток системи освіти та охорони здоров'я. Тоді люди поважатимуть цю державу, пов'язуватимуть з нею своє майбутнє.
Вважає політик. Російська мова є рідною для чверті майже 2-мільйонного населення Латвії. Майже 320 тисяч з них має статус негромадянина. Віце-спікер Сейму Латвії Андрійс Клементів каже, що ігнорування владою проблем негромадян та російськомовних політиків призвело до того, що люди пішли на протестне голосування.
Більшість людей голосували не за російську мову, а проти діючого політичного режиму.
Зауважив віце-спікер. Депутат Сейми, член партії «Центр злагоди» Валерій Агешин зазначив і про інші причини, чому виборці голосували за двомовність у Латвії. Це збір підписів за освіту лише латиською мовою, ініційований національним об'єднанням «Усе Латвії вітчизні свободі». Репресивна діяльність інспекції з державної мови. Незгода уряду оголосити православне Різдво вихідним днем, а також те, що лівоцентристська партія «Центр злагоди», яка перемогла на позачергових парламентських виборах у вересні цього року, не була запрошена до урядової коаліції.
Референдум засвідчив, що латвійське суспільство розколоте. Частина латвійських громадян відчувають свою відокремленість від держави і готові віддати свій голос за ініціативи, спрямовані проти основних принципів держави. Зокрема, в Латгалії переважна частина виборців проголосували за двомовність у Латвії.
Зауважив політолог Івар Іяпс. Проректор Ризького юридичного коледжу Мартін Смінс вважає, що підсумки референдуму мають спонукати політиків до формування діалогу з національними меншинами Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У Криму переважно вітають результати референдуму латвійського, але сперечаються, хто ж переміг. Про реакцію в Криму розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У Криму всі теми, пов'язані з мовними питаннями, продовжують викликати значний суспільний інтерес. Тож підготовка і перебіг до референдуму в Латвії активно обговорювалися кримським політикумом. Практично всі опитання Радіо Свобода, кримські політики, експерти і громадські діячі позитивно розцінили результати референдуму, що пройшов останньої суботи в цій балтійській державі. Попри те, що абсолютна більшість громадян Латвії висловилася проти надання російській мові статусу другої державної, віце-спікер кримського парламенту, один з лідерів місцевих регіоналів Григорій Йоф вважає позитивним те, що латвійська влада дозволила цей референдум.
Для
нас дуже важливо, що референдум у цій республіці відбувся, бо всі рухи різних політичних сил на проведення також референдуму в Україні свого часу, особливо за президентства Ющенка, зустрічали опір. У цьому випадку нам треба брати приклад у латишів. Вважає Григорій Йофе. Депутат кримського парламенту від партії «Руська єдність» Сергій Шувайников позитив латвійського референдуму побачив у тому, що до проблем російського населення Балтії була привернута увага міжнародної спільноти. Росіяни ще раз нагадали, що вони існують, розмовляють російською мовою і хочуть мати свої права. Так чи інакше, уряд Латвії буде вимушений рахуватися з їхніми інтересами. Припустив Сергій Шувайников. Голова громадської організації «Українська громада Криму» Владислав Хмеловський звернув увагу на кампанію інформаційного тиску на Латвію з боку Москви. На його думку, найважливіше, що латвійське суспільство не піддалося на цей тиск. Владислав Хмеловський сказав Радіо Свобода, що подібна політична кампанія і зовнішній тиск може повторитися і в Україні, але на його переконання результат буде такий же, як і в Латвії. Зайву політизацію мовного питання в Латвійській республіці відзначив і керівник міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін. Водночас він побачив у проведенні цього референдуму відкритість і демократичність Європейського Союзу, членом якого є Латвія. Референдум, що пройшов, я сприймаю як ще одну перемогу демократії і цінностей Європейського Союзу. Таким чином відбувається певний пошук рішень тих проблем і питань, що там існують. Зазначив Алі Хамзін. Результати суботнього референдуму в Латвії – серйозний удар по політиці русифікації, яку проводить офіційна Москва на пострадянському просторі, вважає голова Кримської філії наукового товариства імені Тараса Шевченка Петро Вольвач. Він припустив, що і в Україні, щоб зняти всі спекуляції на мовній темі, можливо, доведеться провести подібний референдум. Але Петро Вольвач переконаний, що демократичне та об'єктивне волевиявлення можливе лише за умови, що Україна, як і Латвія, стане членом Європейського Союзу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. До запровадження безвізового режиму з Євросоюзом Україна ще не готова.
Ми маємо зробити це все у відповідності зі стандартами та критеріями, що висуваються Європейським Союзом. Ми потребуємо рекомендацій, досвіду Європейського Союзу для того, щоб зробити якісні документи.
У краю Великих Озер, польських Мазурах, розмовляють українською.
Маємо своїх старостів, тобто голів районів, маємо бургомістрів українців, маємо війтів, маємо десь коло 40 депутатів різних рівнів в області. І це теж чергове досягнення.
І про це докладніше відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні видання публікують нові аналізи західних експертів щодо можливої взаємодії нинішньої української влади президента Віктора Януковича з організованими злочинними кланами в Україні. Зокрема, аналітики цитують місце з виступу Юрія Луценка на суді в Києві, де йдеться про попередження його самим прем'єром ще у час перебування на посаді міністра внутрішніх справ уряду Віктора Януковича щодо недоторканності кримського кримінального авторитету Саші Мельника, глави організованого кримінального угруповання «Сейлем», котрого Янукович і його люди в Генпрокуратурі нібито всіляко оберігали від відповідальності перед законом. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Відомий західний аналітик із проблем України Тарас Кузьо оприлюднив на сторінках американської Джеймстаун Фаундейшн матеріал під назвою «Янукович забезпечує дах для організованої злочинності», де наводить низку інформації про ймовірність зв'язків кримінальних угруповань України з людьми в нинішніх владних верхах у Києві. Експерт цитує низку джерел, включно з Вікілікс, де йдеться про намагання Партії регіонів бути у ролі страхового агентства і захисту для колишніх державних осіб, яких звинувачували у зловживанні службовим становищем. Підозрюваних у злочинах завдяки Партії регіонів провели до парламенту і таким чином гарантували недоторканність від судового переслідування. Партія регіонів діє за принципом «друзям все, а політичним ворогам» на кшталт Юрія Луценка закон та ув'язнення. Зокрема, як пише Тарас Кузьо, цей акт помсти адміністрації Януковича проти Луценка через старання колишнього міністра внутрішніх справ у розкритті ймовірних злочинів очільника Партії регіонів, нині віце-прем'єра уряду Бориса Колєснікова, якого арештували у 2005 році за звинуваченнями у здирництві. Тут також йдеться про перехоплення Wikileaks Telegram американського посольства в Києві, у яких Партію регіонів названо з посиланнями на українські джерела пристанищем злочинців та ворогів демократії, або ж довготривалим пристанищем донецьких бандитів та олігархів на чолі з хрещеним батьком донецького клану Рінатом Ахметовим. Аналітик Тарас Кузьо також наголошує на сторінках Джеймстаун Фаундейшн, що недавно в Україні з'явився новий клан – сім'я. Це люди з найближчого оточення президента Януковича, і цей клан стає одним з найсильніших в Україні, як зауважує Тарас Кузьо з посиланнями на джерела. Янукович намагається наслідувати російського прем'єр-міністра Володимира Путіна, статки якого, згідно із даними колишнього кореспондента лондонський «Гардіан» у Москві Люка Гардінга, сягають, ймовірно, 40 мільярдів доларів, звертає увагу Тарас Кузьо. Ось на такому тлі поширення політичної корупції в парламенті, в судах, сумні тенденції мають шанси наростати в Україні після жовтневих парламентських виборів цього року, резюмує Тарас Кузьо. Кость Бондаренко, директор Київського інституту української політики, в інтерв'ю польській Речі Посполита запевнив, що найближчим часом в Україні революції не буде, бо, мовляв, українці, не дивлячись на офіційну бідність, пенсії в розмірі лише близько 1000 гривень, все ж живуть насправді краще, купують автомобілі, яхти. Офіційно ніхто не отримує допомоги, але по неї звертаються до родини сусідів, зауважує український політолог. Та й вибори, на думку Бондаренка, це час для українців, коли можна підзаробити, бо перед виборами до парламенту восени кандидати роздають потенційним виборцям харчі. Бондаренко також вважає, що останні перестановки у владі президента Януковича лише зміцнюють його апарат і дають змогу вийти з кризи, бо наближення виборів спонукає владу дати можливість громадянам відчути якесь покращення ситуації в державі. Таким буде, які теми стоїть преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Україна не готова до скасування віз з Європейським Союзом наступного року, як того сподівались і Брюссель, і Київ. Згідно з повідомленням Єврокомісії, прогрес України у здійсненні відповідного плану дій має нерівномірний, диспропорційний характер. Українська сторона визнала наявність серйозних проблем. Яких саме сьогодні в Києві з'ясовували українські урядовці та незалежні експерти? Подробиці в матеріалі Богдани Костюк.
План дій з лібералізації візового режиму Україна узгодила з Євросоюзом у листопаді 2010 року. Документ ґрунтується на таких напрямках співпраці між Києвом та Брюсселем, як реформи у царині юстиції, захист прав і свобод громадян, безпека тощо, відзначає радник представництва ЄС в Україні Іренеуш Фідос. Нині європейські та українські експерти відзначають відставання та певну диспропорцію у виконанні Києвом плану дій. Йдеться найперше про боротьбу з корупцією та дискримінацією, впровадження біометричних документів та захист персональних даних громадян. За словами керівника групи експертів, координатора громадського об'єднання «Європа без кордонів» Олександра Сушка, це ті чуттєві сфери, що вимагають комплексу реформ, а не гучних одноразових акцій з боку влади. Сушко далі.
Просто рухається процес там, де не задіяні чиїсь бізнес-інтереси, де немає політичної чутливості, де немає загроз чиїмось владним інтересам. Антикорупційна політика – це очевидно чутлива сфера. І тому тут є небезпека того, що влада взагалі не буде готова піти на ухвалення тих змін до законодавства, які прописані в тому числі в звіті Єврокомісії.
Голова громадського об'єднання «Ла Страда» Катерина Левченко наголосила, попри очевидний позитив ухвалення закону про протидію торгівлі людьми, влада не забезпечила механізми його реалізації. Подібна ситуація спостерігається і із запровадженням антидискримінаційної стратегії, яку розробили фахівці Міністерства юстиції та громадських організацій України. Експерт Департаменту співпраці з Євросоюзом Міністерства закордонних справ України Єгор Божок погоджується з наявністю певних проблем, але зауважує, головне не терміни виконання плану дій, а якість відповідних документів, що їх ухвалив або ж ухвалюватиме Київ.
Ми маємо зробити це все у відповідності зі стандартами та критеріями, що висуваються Європейським Союзом до всіх цих документів і до національної політики і практики в відповідних сферах. Ми потребуємо рекомендацій, досвіду Європейського Союзу для того, щоб зробити якісні документи.
Тим часом експерти об'єднання «Європа без кордонів» проаналізували і ті законодавчі акти, що вже ухвалено у рамках виконання Україною плану дії. Так, за словами політолога Володимира Кіпеня, найбільших успіхів Київ досяг у контролі над міграційними потоками та облаштуванні державного кордону. Як зазначили експерти, немає нічого неможливого. Головне – поєднати зусилля влади і громадськості для досягнення європейських стандартів в усіх сферах життя України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Польщі. Вармінсько-Мазурське воєводство – один із наймальовничіших регіонів цієї країни. Мазури називають краєм великих озер. Польський уряд рекламує його в світі як восьме чудо. Невід'ємним елементом тутешніх краєвидів стали бані українських церков. Тут часто можна почути українську мову. Звідки ж у цьому північному регіоні Польщі десятки тисяч українців? Які у них досягнення? Про це в матеріалі Савицького із Польщі.
Добрий день, вітає тебе радіо
антикомерційне.
А погода буде дуже парно
і психове річне.
Ця пісня у виконанні гурту «Еней» з польського міста Ольштин щоденно звучить на різноманітних польських радіостанціях. Минулого року вона стала найпопулярнішим хітом у Польщі. Музичні критики пояснюють цей феномен українським походженням учасників гурту «Еней», оригінальними українськими музичними впливами на їхню творчість. Гурт «Еней» сьогодні один із найвідоміших в країні. Він виник у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де проживає найчисленніша українська громада в Польщі. Діячі цієї громади твердять, що таких феноменів, як «Еней», не було б без кропіткої праці місцевих українських організацій та установ. Степан Мігус, голова Вармінсько-Мазурського відділення об'єднання українців Польщі, розповів Радіо Свобода про досягнення місцевої громади. Він нагадує, що українці на колишніх землях Східної Прусії опинилися внаслідок злочинної операції «Вісла» у 1947 році. 65 років тому комуністична влада переселила в цей регіон, що межує з Калінінградською областю Російської Федерації, 60 тисяч українців з їхніх рідних земель, тобто з околиць Перемишля, а також із Безкидів. Приречені на асиміляцію українці, каже Мігус, всупереч усім несприятливим обставинам, зберегли свою національну свідомість і навіть збудували на чужині свою маленьку Україну. Сьогодні українці, продовжує Степан Мігус, шанована і впливова спільнота у Вармінсько-Мазурському воєводстві.
Маємо своїх старостів, тобто голів районів, маємо бургомістрів українців, маємо війтів, маємо десь коло 40 депутатів різних рівнів в області. І це теж чергове досягнення. І нам, що нам, на мою оцінку, найважливішим, найбільшим досягненням було те, що ми могли зуміли створити мережу шкіл і пунктів навчання української мови, що нам допомагає існувати і не забувати рідного слова по сьогоднішній день.
про те, яким чином нащадки депортованих під час операції «Вісла» українців прищеплюють любов до рідного молодшим поколінням, Радіо Свобода розповіла пані Люба Тхір. Вона – директор української школи імені Лесі Українки в місті Бартошиці, у якій навчається 120 дітей. У цій школі діють різноманітні мистецькі колективи, ансамблі та хори. Постійно відбуваються заходи, присвячені визначним датам української історії. Живе активне українське життя місцевої громади, каже Люба Тхір, нагадує Україну, а навіть,
якщо до нас приїжджає молодь з України, тому що наша школа проводить міжнародний обмін, вже 8 проєктів ми таких реалізували польсько-українського обміну. Діти з України приїжджають до нас і, скажімо, в Бартошицях, вони себе почувають як в себе, а навіть деякі нам зазвичай і кажуть, що ви ще більш українські, у вас ще більше патріотизму, як в нас на Україні.
Громадські діячі з Вармінсько-Мазурського воєводства звертають увагу на те, що місцеві українці зуміли надати українського колориту у туристичній галузі у так званій країні Великих Озер. Тут десятки агротуристичних господарств, барів і ресторанів, заснованих українцями, де можна посмакувати національними українськими стравами, послухати українських пісень, а зокрема такий польський хіт, як «Добрий день».
Вітає тебе радіо, антикомерційне. А погода буде дуже парно,
і психове річне.
І скаже кожен раз, коли мене нема, покаже небриги до себе вона. Подарує ти не переспані дні. Добрий день, мерсі, добрий день тобі.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. radiosvoboda.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».